Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Predsjednik Dodik podnio krivičnu prijavu protiv Kristijana Šmita i direktora službenog lista BiH Dragana Prusina.
Rusija u Savjetu bezbednosti UN-a pokrenula inicijativu za razmatranje opasne situacije u BiH u vezi sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.
Ozbiljna ruska inicijativa o Ustavnom sudu BiH ističu pravnici i diplomate.
Zaharova Moskva podržava zahtjev Beograda o sjednicu UN-a o Kosovu i Metohiji, srpski narod ugrožen.
Na teniskom turniru Wimbledon danas nastupa dvoje predstavnika Srbije, dok će Novak Đoković sutra igrati svoj susret osmine finala.
U Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo i narednih dana očekuje se slično vrijeme. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podnio je krivične prijave protiv Kristijana Šmita i Dragana Prusine, direktora službenog lista BiH. Protiv Šmita, jer se lažno predstavlja i neovlašteno bavi poslovima visokog predstavnika, a protiv Prusine, jer je kao direktor službenog lista BiH omogućio objavljivanje odluka Šmita u službenom listu Bosne i Hercegovine, uslijed čega je nastala teža povreda prava Republike Srpske. Iz Republike Srpske i danas poruka da će se poštovati akti koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske i da pritisci da se Šmit prihvati kao visoki predstavnik nemaju efekta. U prilogu Zorane Marković.
Krivične prijave protiv Šmita i Prusine Dodik je podnio okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci. Dodik je naveo da se Šmit već duže vrijeme neovlašteno bavi poslovima visokog predstavnika, za što nema odluku Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
U namjeri da se Republici Srpskoj nanese šteta, Šmit se lažno predstavlja kao službeno lice, znajući da nije imenovan u skladu s aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Time je on počinio krivična djela neovlašteno bavljenje određenim zanimanjem i lažno predstavljanje po članovima 310 i 313 Krivičnog zakonika Republike Srpske.
Protiv Prusine Dodik je podnio prijavu jer je, kako je naveo, svjesno kršeći zakon svojim uticajem, postupanjem i odlukama omogućio objavljivanje odluka takozvanog visokog predstavnika u službenom listu BiH, uslijed čega je nastala teža povreda prava Republike Srpske. Dodik navodi da je time počinio krivično djelo zloupotreba položaja i nesavjestan rad u službi po članovima 220 i 224 Krivičnog zakona BiH. Predsjednik i svi predstavnici institucija Srpske poštuju zakon i naše institucije, ističe šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.
Građani Republike Srpske imaju svoje zvanične predstavnike i izabrane predsjednika, premijera, srpskog člana predsjedništva, Narodnu skupštinu, koji će itekako da brinu o građanima, a ne oni. To su sve njihove mantre i u suštini pokušaj OHR-a da iznudi naše odobrenje, odnosno da mi kažemo da prihvatamo nelegitimnog i nelegalnog Šmita, a kako da ga prihvatimo kad nema rezoluciju Savjeta bezbjednosti? Mislim, to je nešto što je sporno.
Komentarišući pisma iz OHR-a koja su stigla na adrese zvančnika Republike Srpske, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić je uporedio sa ultimatumom Austro-Ugarske i Srbije 1914. godine. On poručuje da niko ne očekuje da će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poštovati uputstvo OHR-a umjesto zakona Republike Srpske. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac ističe da je podrška političkog Sarajeva međunarodnom intervencionizmu u BiH, nikome u ovoj zemlji neće donijeti ništa dobro. Prema njegovim riječima, dodatno je paradoksalno što bošnjačka strana konstantno priča o suverenitetu BiH, istovremeno svesrdno podržavajući i prizivajući međunarodnu intervenciju.
Predsjednik Republike Milorad Dodik istakao je da bi sve što bi američki državni sekretar Antony Blinken mogao da uradi, a što bi pomoglo usmirivanju političkih strasti u BiH, da američkog ambasadora Michaela Murphya iz Sarajeva vrati kući. Dodik je naveo da ne vjeruje da je Blinken pisao tweet u kojem ga kritikuje zbog potpisivanja ukaza o proglašenju zakona, izmjeni zakona, objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, niti ga je čitao po objavi.
On je dodao da isto tako ne vjeruje da Blinken zna detalje o Dejtonskom mirovnom sporazumu i njegovom aneksu 4 Ustavu BiH, napisao je Dodik na Twitteru. Blinken je na Twitteru napisao da se Dodikovim potpisivanjem zakona kojim se odbijaju ovlaštenja visokog predstavnika krši Ustav BiH i potkopava Dejtonski sporazum, te dodao da Sjedinjene Američke Države podržavaju Kancelariju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i njen suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter.
Rusija je u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija pokrenula inicijativu za razmatranje opasne situacije u BiH u vezi sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Viši savjetnik Ruskog doma u Beogradu, Georgi Engelhardt, rekao je da je Rusija pokrenula pitanje Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u Savjetu bezbjednosti UN-a jer kao državni garant Dejtonskog sporazuma vidi kao svoju dužnost da to pitanje iznese na najviši nivo i pokuša da pronađe rješenje za ovu krizu. Opširnije Milan Stojić.
Portparol stalne misije Rusije pri Ujedinjenim nacijama Fjodor Stržižovski je naglasio da je donošenje odluka Ustavnom sudu BiH bez učešća Srba ili bilo kojeg drugog državotvornog naroda put koji vodi ka uništavanju Dejtonske strukture i što je posebno opasno ka potencijalnom sukobu. Bivši ambasador Srbije i Savezne Republike Jugoslavije pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković smatra da je rusko pokretanje pitanja u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog opasne situacije oko Ustavnog suda BiH ozbiljna inicijativa da se pripremi teren za sjednicu gdje bi moglo da se dobije 9 glasova u prilog te tačke dnevnog reda kako bi počela diskusija.
Ako su oni to pokrenuli, to znači da je u prethodnoj fazi konsultacija gdje procenjuju imaju li 9 glasova za tako nešto. Ukoliko proceni i vide da imaju, oni će zvanično tražiti sjednicu. Ako imaju 9 glasova, nema problema, jer u proceduri ne postoji pravo veta.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio da je kriza u BiH počela zbog nepoštivanja rezolucija Savjeta bezbjednosti, istakao da je mir krajnji interes Srpske, a odbrana njenih prava obaveza. Stevandić je rekao da je Srpska odavno upozoravala da se moraju poštovati rezolucije Savjeta bezbjednosti i da se ne može djelovati mimo njih kao što je to bilo u slučaju Kristijana Šmita. Ovu rusku inicijativu poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić vidi kao uspješnu spoljnu politiku koju vodi Milorad Dodik, a čiji je krajnji cilj da se vidi ko u stvari ruši Ustav BiH.
Ovdje stranci koji rade Ustavnom sudu već godinama u kontinuitetu ruše Ustav i što bi trebalo dakle da bude upravo kroz tu inicijativu koju je Rusija pokrenula predstavljeno i drugim zemljama članicama Ujedinjenih nacija u kojem bi, ja se bar nadam, trebali da budu zaprepašteni takvim ponašanjem Ustavnog suda, jer svi znamo da ustavni sudovi su u stvari temelj zaštite ustavnosti, a ovdje kod nas oni su temelj rušenja Ustava.
Delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać rusku inicijativu vidi kao potvrdu uspješne politike Dodika u borbi za pravo i pravdu.
Ono što je sigurno dobrodošlo je potvrda za ispravnost politike na tako visokom nivou i ne samo na nivou nekih od stalnih članica Savjeta bezbjednosti kao što su Rusija ili Kina. Vidimo da imamo tu i neke zemlje Evropske unije koje potpuno razumiju i podržavaju politiku zasnovanu na pravu i zasnovanu na pravdi.
Bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Živadin Jovanović rekao je da ruska inicijativa u Ujedinjenim nacijama predstavlja sjednicu Savjeta bezbjednosti na kojoj bi se razmotrila data ocjena da je situacija u BiH opasna i zbog djelovanja Ustavnog suda BiH protivno osnovnim principima Dejtonskog sporazuma.
To znači da je opasna po stabilnost, po održivi mir regionu.
Profesor geopolitike Srđan Perišić ističe da je ruska inicijativa spoljnopolitički odgovor Srpske na sve unutrašnje i vanjske udare koje trpi.
Očekujem da se iz rasprave u Savjetu bezbjednosti UN-a jasno vidi da Republika Srpska nema nikakav problem sa Dejtonskom institucijom Ustavnog suda BiH, nego da BiH ima problem sa većinom sudija u tom sudu. Ovo je izjavio pravnik Ognjen Tadić za Radio Televiziju Republike Srpske.
Ne očekujem da Savet bezbjednosti donese rezoluciju kojom bi to egzaktno osudio, prosto zbog toga što su takvi odnosi u svijetu i pitanje Ukrajine raslojava ovaj svijet na dva za sada nepomirljiva dijela. Ali očekujem da se iz rasprave jasno vidi da Republika Srpska nema nikakav problem sa Dejtonskom institucijom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, nego da Bosna i Hercegovina ima problem sa većinom sudija u tom sudu koji su se stavili na uslugu revizionističkoj politici i pretvorili Ustavni sud Bosne i Hercegovine instrument takve politike sa ciljem da ništa nije dogovoreno, niti ništa nije prihvatljivo, niti ništa nije trajno dok to ne odgovara političkom Sarajevu, a to nije ništa drugo nego novi put u katastrofu.
U Beogradu je održana tribina povodom 8 godina od ruskog veta na britansku deklaraciju o Srebrenici u Savjetu bezbednosti UN-a. Učesnici su zahvalili Rusiji jer je spriječila da Srbi, jedan od najstradalnijih naroda u Evropi, budu stigmatizovani kao genocidan. Na tribini su između ostalih učestvovali predsjednik organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Branimir Kojić, načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić, kao i direktor Instituta za istraživanje srpskih stradanja 20. vijeka Milivoje Ivanišević.
Grujičić je ovim povodom izjavio da je srpski narod neizmjerno zahvalan Rusiji, odnosno tadašnjem ruskom predstavniku u Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu, koji je podigao ruku protiv onoga što su htjeli da nametnu Srbima, a to je da budu nazvani genocidnim narodom. U Podrinju je ubijeno 3267 Srba, a za zločine su osuđena samo 4 Bošnjaka na ukupno 29 godina zatvora, a za Srebrenicu jedno lice na 3 godine, dok za Bratunac niko nije odgovarao.
Predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je da je Hercegovački ustanak poznatiji kao Nevesinska puška, koji je podignut 9. jula 1875. u selu Krekovi kod Nevesinja, označio početak kraja Osmanlijskog carstva i uvod u proglašenje Srbije i Crne Gore nezavisnim državama, ističući da su Srbi uvijek kroz svoju bogatu istoriju bili na strani oslobodilaca, pobjednika, pravednika i antifašista.
On je podsjetio da je Hercegovački ustanak i prvi pucanj u Krekovima prerastao u srpsko-turski rat, jer se ubrzo proširio na cijelu Bosnu i Hercegovinu uz podršku Srbije i Crne Gore. Sutra će u selu Krekovi kod Nevesinja biti obilježeno 148 godina od početka ustanka u Hercegovini Nevesinjske puške.
Poslušajmo u nastavku dnevnika šta su na Šmitove odluke kazali Srbi iz Sarajeva koji žive u Bijeljini, kao i poljoprivrednici. Sve odluke Kristijana Šmita, koje je nelegalan i nelegitiman, treba odbaciti. Za Republiku Srpsku date su ogromne žrtve i neprihvatljivo je da njome upravlja stranac. Jedinstveni je stav građana Bijeljine. Među njima je mnogo onih koji su ovdje prograni iz Federacije BiH i koji su teškom mukom izgradili novi život gradeći Republiku Srpsku. Zabrinuti su i zbog pokušaja oduzimanja imovine Republici Srpskoj u režiji OHR-a.
Po Dejtonu, znači, imovina Republike Srpske pripada Republici Srpskoj, a ne Federaciji BiH, pripada entitetu. Pa mislim da je jedna velika greška što je došlo doveden Šmit ovdje, jer nakon 30 godina još nikakav dogovor nije uspio.
Šmit malo više uzima sebi za pravo. Ono što pripada kome, to treba da je, i da ostane tako.
Treba podržati, znači, da sadašnju vlast da istraje u tome, da ne damo nadležnosti. Jer ja sam, na primjer, borac prve kategorije, znači ranjen sam sa 19 godina i stvarno imam dosta prijatelja koji su poginuli i sad treba da damo zemlju, znači vlasništvo zemlje da pređe u Federaciju. To je prosto neprihvatljivo.
Protiv nametanja Kristijana Šmita su i poljoprivrednici. Neće dozvoliti da poljoprivredno zemljište Republike Srpske postane vlasništvo BiH. Zato će, kako ga kažu, čuvati po svaku cijenu. U prilogu Borislava Švrake.
Petar i Vukica Vučkova svojim radom izgradili su savremenu farmu za tov svinja u Petrovom selu. U strahu su zbog moguće samovolje nepostojećeg visokog predstavnika.
Plašim Šmita, kako je krenuo te svoje pravilnike, da mu neće past na pamet i poljoprivredno zemljište i da neće doći prodat nekome šejku, a mi uložili volko u mehanizaciju, u traktore, u objekte, u farme i da mi gledamo kako oni budu radili, a ovo mi sve do sada što smo radili da nam bude uzalud trud.
Što znači da zemljište postane vlasništvo BiH, znaju naučni radnici Banja Luškog poljoprivrednog fakulteta. Pokušali su da formiraju ogledni voćnjak na Manjači, kaže prodekan za nastavu poljoprivrednog fakulteta Branimir Nježić.
To je bilo na površini u blizini kasarni koja je pod upravom vojske Bosne i Hercegovine. Nama je zabranjeno tamo da podižemo višegodišnji voćnjak zato što je tu u njihovoj blizini. Tako da je to jedan primjer gdje mi u stvari zemljište koje je pripadalo gradu mi nismo mogli da koristimo za naše potrebe.
Poljoprivrednici stoje uz institucije srpske u očuvanju zemljišta na kojima vjekovima proizvode, kaže ratar iz Kosjerova Darko Sekimić.
Mi svoju zemlju radimo na svom, sve znači mi nismo očili u Hrvatsku, ni u Srbiju, ni u Federaciju, nego na svome. Tako da od tog nema ništa. Ako treba, kad nas pozovu, mi ćemo izaći s kombajnima i sa svom mehanizacijom da naše štitimo ono što je naše.
Predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić.
Naša institucija, naša vlada, predsjednik i ostali ljudi koji se bave tom, da kažem, visokom politikom, oni su ujedno i naši tribuni i naši predstavnici i uvijek se i nadamo i mislimo da će i zastupati i zastupaju danas naše interese.
Poljoprivrednici upozoravaju nelegalnog Šmita. Neće dozvoliti oduzimanje nadležnosti Srpske, prenos poljoprivrednog zemljišta na BiH. O koncesijama na poljoprivredno zemljište, kažu, neće odlučivati Sarajevo.
U nastavku Regioni svijet, Moskva smatra da je prijedlog Srbije da se održi sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a zbog zaoštravanja situacije na Kosovu i Metohiji blagovremen, izjavila je predstavnica Ministarstva inostranih poslova Ruske federacije Marija Zaharova povodom izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o potrebi održavanja sjednice Savjeta bezbjednosti UN-a o Kosovu. Zaharova je rekla da je Rusija zabrinuta zbog nove spirale eskalacije nasilja u srpskoj autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija.
Ocijenila je da je problem u politici etničkog čišćenja, pogroma, protjerivanja i terora nad Srbima koju vode kosovske albanske vlasti i upozorila da se sve to dešava uz punu podršku Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije koje žele da zaustave ultraradikale u Prištini.
Srpski diplomata Zoran Milivojević rekao je da je najava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će zatražiti hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti zbog ugroženosti Srba na Kosmetu u skladu sa državnim i nacionalnim interesima Srbije, ali da očekuje pokušaje da se svim silama opstruiše njeno održavanje.
Mislim da je potpuno u skladu sa državnim i nacionalnim interesom Srbije da se konačno pitanje Kosova i Metohije, ono što se događa na Kosovu, razmatra na pravoj adresi koja je i nadležna za pitanje Kosova i Metohije i za statusa. To je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i rezolucija 1244. Pošto je očigledno da dijalog koji se vodi pod okriljem Evropske unije nema efekata i da ne postoji politička volja i interes, dakle, zapadnih centara moći da utiču na Kurtija da se situacija deeskalira. Prema tome, to je obaveza Saveta bezbednosti, bez obzira što je sasvim sigurno da se sa tim neće slagati tri stalne članice, Amerika, Francuska i Velika Britanija, ali Savet bezbednosti mora to da ima na dnevnom redu i mora oko toga da se izjasni. Na nezavisno od toga šta će biti i kako će biti, ovdje je ključno da se da do znanja da je to u nadležnosti Saveta bezbednosti, da on mora da vodi brigu o tome i da KFOR mora da vrši svoj mandat.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predočio je francuskom predsjedniku Emanuelu Macronu posljedice opasnog razvoja situacije na Kosovu i Metohiji i zamolio ga da uloži dodatni napor kako bi se prištinska strana urazumila i što prije vratila u okvire konkretnih razgovora.
Vučić je u telefonskom razgovoru sa Macronom istakao da je nužno da Priština prestane da obesmišljava sve napore usmjerene na deeskalaciju situacije, naveo je Vučić na Instagramu. Zahvalio je Macronu za spremnost da sasluša Beograd kao i odlučnost da se dodatno angažuje kako bi bila razriješena izuzetno složena i nadasve opasna situacija na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović počinje sutra dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbije, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Narodne skupštine Vladimirom Orlićem.
Predviđeno je da Milatović položi vijenac na spomenik neznanom junaku na Avali uz vojne počasti, te cvijeće ispred osnovne škole Vladislav Ribnikar na Vračaru, saopšteno je iz informativne službe predsjednika Crne Gore. U čast posjete Milatovića, ambasada Crne Gore priredit će svečani prijem u Crnogorskoj kući u Beogradu.
Odluka američkog predsjednika Josefa Bajdena da Ukrajini pošalje kasetnu municiju predstavljaju eskalaciju rata i mogla bi da dovede do ugrožavanja američkih nacionalnih interesa i života Amerikanaca, koji bi time bili uvučeni u neželjeni sukob sa Rusijom, rekla je predstavnik republikanske stranke u Kongresu Marjorie Taylor Greene.
Ona je navela da se Biden pozvao na svoje ovlaštenje prema zakonu o stranoj pomoći kako bi zaobišao zabranu Kongresa za upotrebu kasetne municije i tvrdio da je od ključnih bezbjednosnih interesa Sjedinjenih Američkih Država slanje više stotina hiljada kasetnih bombi u Ukrajinu.
U dnevniku ponovo o domaćim temama Republičko javno tužilaštvo predložilo je da bude pritvorena Nada Dušanić, direktor šumskog gazdinstva Borija Teslić, koji je uhapšen zbog sumnje da je primio 5000 maraka mita.
To je u ovom tužilaštvu potvrđeno za nezavisne novine, a kako prenose, Dušanić je kasno sinoć sproveden u sud. Njega su u četvrtak uhapsili pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske u okviru akcije Borija na području Teslića.
Afrička kuga svinja potvrđena je na još 6 lokacija, odnosno na ukupno 64 imanja. Nova žarišta registrovana su u Velinom selu kod Bijeljini i opštini Donji Žabar, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Iz resornog ministarstva podsjećaju da su juče u Bijeljini i Ugljeviku održani sastanci predstavnika republičkog i lokalnih kriznih centara za kontrolu afričke kuge svinja. Na sastanku u Bijeljini analizirana je trenutna situacija. Republički krizni centar je ponudio pomoć lokalnom kriznom centru u ljudstvu, mehanizaciji i materijalno-tehničkim sredstvima.
Podrška inovacijama, podrška preduzetnicima suočenim sa bankrotom, nezaposlenim licima starijima od 50 godina i drugi projekti realizovani su u programima transnacionalne saradnje Evropske unije. Organizacije iz BiH mogu konkurisati za dodjelu sredstava i u novom finansijskom ciklusu Evropske unije 2021-2027. godina. Opširnije Tamara Ćuruvija.
U okviru programa transnacionalne saradnje od 2014. do 2020. godine realizovano je više od 100 projekata u vrijednosti od 14 miliona evra. Među njima je projekat podrške inovativnim start-up preduzećima. Ovu inicijativu razvila je Razvojna agencija Republike Srpske u okviru programa Akcelerator u saradnji sa 14 partnerskih organizacija i institucija iz 9 zemalja Dunavske regije. Marica Berić, načelnik odjela za strateško planiranje Razvojne agencije Republike Srpske.
Obuhvata zapravo intenzivan program edukacije iz različitih oblasti poslovanja preduzeća, zatim savjetodavnu podršku od strane iskusnih mentora sertifikovanim sa znanjem iz određenih oblasti, također administrativnu i stručnu podršku početnicima u pronalasku dodatnih izvora finansiranja. Također, najbolji učesnici akcelerator programa imaju mogućnost da dobiju i novčane nagrade.
Razvojna agencija je podržala 127 početnika u poslu, od kojih je 65 dobilo finansijsku podršku, a drugi mogućnost korištenja preduzetničkog inkubatora, besplatne knjigovodstvene usluge, podršku u razvoju marketing aktivnosti, objašnjava Marica Berić.
Program zapravo bio postigao izuzetne rezultate i bilo je dosta zainteresovanih i korisnika i bili su svi zadovoljni sa uslugama koje su zapravo dobili, tako da smo nakon provođenja projekta akcelerator program nastavili da provodimo kao svoju redovnu aktivnost.
Na nedavnom predstavljanju rezultata projekata u Sarajevu učestvovale su razvojne agencije, ministarstva na svim nivoima vlasti i jedinice lokalne samouprave. Imali su priliku da uspostave saradnju sa partnerima iz 23 zemlje Evrope, koliko ih je obuhvaćeno sa 3 programa Adrion, Dunav i Euromed. Govori Gianluca Vanini iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Možemo reći da ovi regionalni programi i programi regionalne saradnje pomažu BiH u različitim oblastima. Provedeno je 119 inicijativa u BiH vrijednosti 13,75 miliona evra. Ovi programi se tiču kulturnog nasljeđa, zaštite životne okoline, zelenog razvoja, razvoja infrastrukture, kao što je saobraćajna i slično.
U novom finansijskom ciklusu Evropske unije od 2021. do 2027. godine Bosna i Hercegovina može učestvovati i u novim programima, objašnjava Mersiha Delić, stručni savjetnik u Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Mišljenja smo da sve vještine i znanja koja su naši korisnici stekli u prethodnim periodima su svakako dobra polazna osnova, jeli da Bosna i Hercegovina nastavi uspješno da učestvuje i u sljedećim programskim perspektivama, pogotovo u ovoj koja nam predstoji, koja je već počela 2021-2027. godina, u kojoj su nama otvorena i dva nova programa saradnje, to su Interreg Evropa i Urbakt program.
Za realizaciju projekata 80% sredstava izdvaja Evropska unija, a 20% države učesnice.
Scenarista, režiser i profesor Srđan Koljević preminuo je noćas u 56. godini nakon dugogodišnje borbe sa teškom bolešću. Koljević je bio jedan od najnagrađivanijih scenarista u Srbiji i regionu i višestruki dobitnik priznanja za stvaralaštvo u oblasti filmskog scenarija. Rođen je 31. decembra 1966. godine u Sarajevu. Sin je bivšeg potpredsjednika Republike Srpske Nikole Koljevića.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović u telegramu saučešće porodici povodom smrti Srđana Koljevića istakla je da je on svojim životom posvećenim umjetnosti ostavio neizbrisiv trag, a bogatim stvaralačkim opusom dao snažan pečat kulturnoj srpskoj sceni. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da smrt Srđana Koljevića predstavlja veliki gubitak ne samo za njegovu porodicu i prijatelje, već i za cjelokupnu srpsku akademsku zajednicu.
I jedna od najznačajnijih srednjovjekovnih relikvija srpskog naroda, svečana odora Svetog kneza Lazara, čuva se u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Zahvaljujući digitalnoj rekonstrukciji, odnosno 3D modelu, sada je dostupan detaljan prikaz kako je ona izgledala u svom izvornom obliku, zabilježila Teodora Vranješ.
Odora Svetog kneza Lazara jedan je od rijetkih originalnih tekstilnih predmeta koji je sačuvan iz perioda srednjeg vijeka, a zahvaljujući digitalnoj tehnologiji oživjela je pred savremenim gledaocima u punom sjaju. Upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve, đakon Vladimir Radovanović, objašnjava.
Odora Svetog kneza Lazara nije sačuvana u svom izvornom obliku, ima nedostajuće delove i naša je želja u stvari da posetioci muzeja imaju potpuni doživljaj i osjećaj kako u stvari ona prvobitno izgledala.
Digitalna rekonstrukcija je dio šireg projekta i kruna višegodišnjeg rada i istraživanja. Originalna odora kneza Lazara čuva se u stalnoj postavci Muzeja Srpske pravoslavne crkve uz poštovanje svih konzervatorskih uslova jer je riječ o neprocjenjivo dragocjenom predmetu. Kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve Natalija Stokanović ističe.
Odora kneza Lazara napravljena je od svile iz italijanskog grada Luka koje se zove Lampas.
Zamjenik upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve Miljana Matić kaže.
Reč je o izuzetno dragocenoj tkanini koja ima čak i zlatovez, a na sebi ima vrlo neobične motive. To su recimo predstave adosiranih lavova. Sam taj odabir motiva ukazuje na činjenicu da je knjez Lazar nesumnjivo morao učestvovati u odabiru takvog motiva.
Kontuš, vrsta odežde specifičnog kroja, nosila se u Moravskoj Srbiji u vrijeme dinastija Lazarevića i Brankovića. Vjeruje se da je prilikom prenošenja tijela knjeza Lazara u Ravanicu, godinu dana posle Kosovske bitke, vjerovatno tokom ceremonije prenosa mošti u njegovo netruležno tijelo bilo obučeno u zlatotkanu porfiru, a sticajem istorijskih okolnosti 1698. godine donijeto je u manastir Vrdnik na Fruškoj gori.
U organizaciji Odjeljenja za srpski jezik Andrićevog instituta u Andrićgradu je održan naučni skup pod nazivom Pjesništvo Miroslava Maksimovića. Na skupu je istaknuto da je Maksimović prisutan na srpskoj pjesničkoj sceni više od 50 godina, pjesnik, eseista i tumač koji je posvećen promišljanju odnosa i statusa pjesničke riječi u savremenom svijetu. Jovana Dišić, pisac, i Predrag Petrović, Filološki fakultet, Beograd.
on u svojim esejističkim tekstovima stalno govori o tome kako poezije više nema i kako je poezija na umoru, a i dalje piše poeziju. Tako da je za njegovu poetiku, autopoetiku i metapoetiku karakterističan taj paradoks u prevazilaženju granica kao osvajanju slobode.
Miroslav Maksimović je počeo kao pesnik Beograda. Dakle, pesnik jednog naglašenog urbanog senzibiliteta, međutim, njegova poezija se vremenom otvarala ka sve širim tematskim oblastima i u novim knjigama on je pesnik usresređen na neka istorijska i nacionalna pitanja.